ីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ13កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2017នាងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគបារម្ភពីវាសនាកម្ពុជាខណៈលោកហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងលោកកឹមសុខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានចាប់មនុស្សមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនត្រឹមប្រធានបកប្រឆាំងគឺមិនទាន់ធ្វើឲ្យរឿងក្តីនេះត្រូវចប់នោះឡើយពលនៅមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងអំពើដែលលោកហ៊ុនសែនចោទថាក្បត់ជាតិនេះស្រាប់ពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមកម្ចាត់សម្លេងប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រមកដល់ឆ្នាំ2018សហគមន៍អន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបកកាន់អំណាចនេះវិលទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានប្រតិកម្មណាមួយចំពោះការគម្រាមចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនជំវិញរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅឡើយទេខណៈអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានេះជាសញ្ញាដ៏គួរព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាននីចាត់ទុកស្ថានភាពនៅពេលនេះថាគ្រាន់តែអាក្រក់និងស្មុគស្មាញសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងពេលអ្នកនយោបាយក្នុងបកផ្សេងទៀតកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របិទផ្លូវបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញជំហរក្នុងរូបភាពសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាឯកតោភាគីដ៏ជំហរលោកបន្តថាលោកមានការព្រួយបារម្ភស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែឡើងកម្ដៅនិងមិនអាចរកច្រកចេញបានក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជាប់គាំងនិងជួបវិបត្តិខាងនយោបាយគណបក្សហ៊ុនស៊ិនពេជ្រដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់ក៏បន្តយុទ្ធនាការដូចបកកាន់អំណាចដែរក្នុងការកំទេចបកប្រឆាំងឲ្យចេញពីឆាកនយោបាយសព្វពេលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែដើរលើផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាសម្រេចលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយចំនួន22បន្ថែមទៀតចេញពីបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយតេតិនវាសនារបស់បកប្រឆាំងនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមាននៅព្រឹកថ្ងៃទី2តុលានាខេត្តសៀមរាបថានៅមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលអាចនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនជំវិញរឿងក្តីជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាអ្នកដែលចង់បំផ្លាញសន្តិភាពនឹងមិនទុកឲ្យរស់នៅបានដោយស្រួលឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអំពើក្បត់ជាតិដោយដែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ប្រកាន់នេះគឺនៅមានអ្នកសំគំនិតជាប្រព័ន្ធដតីទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថានឹងត្រូវបោះសម្អាតឲ្យអស់អាស៊ីសេរីពុំអាចសំប្រតិកម្មជំវិញការចាត់ប្រកាន់និងគម្រាមចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាបើទោះជាបែបណាក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាបកប្រឆាំងនិងអ្នកដតីទៀតកំពុងជាប់ចោទពីរឿងក្បត់ជាតិដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយនោះករណី Facebook ឈ្មោះធ្លាយហើយក៏បានទម្លាយពីផែនការសម្ងាត់និងចោតប្រកាន់លោកហ៊ុនសែននិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលជាក្រុមការងារបកកាន់អំណាចនៅក្នុងអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ពឹងបរទេសឲ្យជួយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចបកប្រឆាំងនិងសម្លែងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការរុកួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នករិះគន់ប្រកាសណាស់នេះជាផែនការចាត់តាំងមួយក្រោយការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីដើមខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លងចូលទឹកដីថៃត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលរត់គេចខ្លួននោះគឺដឹងរឿងចានពីលោកកឹមសុខាបើទោះជាបែបណាផែនការបោះសម្អាតក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងដឹកនាំប្រទេសទៅរករបបផ្ដាច់ការអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាបិទសម្លេងសង្គមស៊ីវិលកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលុបឈ្មោះគណៈបកនយោបាយទាំងនេះគឺជាការអនុវត្តរំលោភលើស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាឲ្យមានរបបមួយប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកពលរដ្ឋស្វ័យរៀងថាអាញាធរបោះតម្រុយបង្គោលព្រំដែនចូលដីស្រែពលរដ្ឋច្រើនហិកតាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចន្ទ្រាសុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងចាត់ទុកការបោះតម្រុយព្រំដែនលេខ198និង199កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាចូលដីខ្មែររាប់រយហិកតាដែលភាគច្រើនជាដីស្រែពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះអ្នកភូមិមួយចំនួនដែលបាត់បង់ដីស្រែហាក់ខ្លាចរអាក្នុងការប្តឹងករណីនេះទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយព្រោះបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចោទថាជាមនុស្សរបស់គណបកប្រឆាំងតម្រុយព្រំដែនលេខ198និង199ថ្មីដែលទើបបោះការពីសប្តាហ៍មុនស្ថិតនៅភូមិគោកតែកឃុំចន្ទ្រាស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបានក្លាយជាបញ្ហាក្តៅគគុករបស់ពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសាររស់នៅតំបន់នោះដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាតម្រុយព្រំដែននោះរំកិលចូលដីខ្មែររាប់រយហិកតាតាមបណ្ដាយព្រំដែនច្រើនគីឡូម៉ែត្រត្បិតបង្គោលព្រំដែនចាស់គឺស្ថិតនៅឆ្ងាយពីបង្គោលព្រំដែនបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចន្ទ្រាថ្លែងមើលបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាការបោះតម្រុយព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺมันមានដំណាភាពនោះទេពលបានខិតចូលដីស្រែចម្ការពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារលោកថាក្រៅពីអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរបោះបង្គោលចូលដីខ្មែរក្តីអាជ្ញាធរវៀតណាមបានហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើសកម្មភាពជីកកាយដីនៅតំបន់ជាប់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះទេដោយអះអាងថាជាតំបន់ហាមឃាត់ឬតំបន់សលោកអះអាងថាដីស្រែរបស់អ្នកភូមិខ្លះមានទំហំ2ហិកតារហូតដល់5ហិកតាបានកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកបរិសុទ្ធដដែលបន្តថានៅឃុំចន្ទ្រានៅចំណុចចម្ពោះទាអាញាធរវៀតណាមធ្លាប់បានស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនពុះយកដីខ្មែរជាង500ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2015ដែលស្ថិតនៅចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ196និង197លោកថាដីខ្មែររបូតចូលទៅវៀតណាមនេះអាញាធរកម្ពុជាហាក់ធ្វើមិនដឹងមិនឮបើទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរប្តឹងផ្ដល់រឿងក្តីជំទប់ទី2ឃុំចន្ទ្រាមកពីគណៈបកសង្គរជាតិលោកខុតថៃហេងទទួលស្គាល់ថាការបោះតម្រុយព្រំដែននៅតំបន់នោះអាចមានភាពមិនប្រក្រតីខណៈអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរហាក់ប្រញាប់ប្រញាល់បោះយ៉ាងលឿនស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជំរងចម្រាស់រឿងវិបត្តិនយោបាយលោកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងនគរបាលការពារព្រំដែនបានលាក់បាំងព័ត៌មានស្ដីពីការបោះតម្រុយព្រំដែននៅតំបន់នោះព្រោះអាជ្ញាធរបានរារាំងលោកនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនឲ្យចុះទៅតំបន់នោះក្រោមហេតុផលការពារសុវត្ថិភាពប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គរជាតិខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៅវិបុលឲ្យដឹងថាការបោះតម្រុយព្រំដែនគួរតែមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីទាំងពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបែរជាអាជ្ញាធររារាំងនិងហាមឃាត់អាជ្ញាធរឃុំមកពីគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យចុះទៅតំបន់នោះទៅវិញ កិច្ចប្រជុំលើកទី9ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបានវាយតម្លៃថាការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសម្រេចបានប្រមាណ 84%ភាគីទាំងពីរក៏ប្រកាសថានឹងខិតខំគ្រប់គ្រងព្រំដែនត្រឹមត្រូវតាមសន្ធិសញ្ញានិងការព្រមព្រៀងស្ដីពីព្រំដែនដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាក្នុងករណីមានហេតុការណ៍និងបាតុភូតអ្វីមួយកើតឡើងនៅតំបន់ព្រំដែនបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនត្រូវពិភាក្សាគ្នានិងសហការដោះស្រាយភ្លាមដោយមិនទុកឲ្យបញ្ហារីកដាលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រពៃណីល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបង្កការរាំងស្ទះដល់ការងារខណ្ឌសេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនឡើយដោយឈលលើស្មារតីយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងសន្តិវិធីប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យផ្ដល់ទស្សនៈថាអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនជាមុនសិនមុននឹងបន្តបោះបង្គោលនិងបោះតម្រុយព្រំដែនជៀសវាងមានការប្តឹងផ្ដាល់រឿងនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយលោកថាបើការបោះតម្រុយព្រំដែនមានភាពជំរំជំរះជាមួយពលរដ្ឋនិងបិទបាំងព័ត៌មានមិនឲ្យសាធារណជនដឹងឮលោកចាត់ទុកថាករណីនេះនឹងក្លាយជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលលោកថាការបោះតម្រុយព្រំដែនអញ្ញាធមមិនគួរប្រញាប់ពេកទេបើការបោះនោះនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណាពលរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងយល់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែននិងតម្រុយព្រំដែនកម្ពុជាកំពុងនៅមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើនដោយសារពុំទាន់មានឯកភាពជាតិផ្ទៃក្នុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តទទួលរងនូវការរិះគន់និងមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារមិនមានតម្លាភាពនឹងចោទថាបាត់បង់ដីដោយបង្គោលខិតចូលមកក្នុងដីខ្មែរជាដើមចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដី2មន្ត្រីនៅក្បែរលោកហ៊ុនសែនចូលចិត្តនិយាយសម្ដីឥតបានការដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំអកដាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគរួមទាំងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផងថានៅស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកឡើងថាការចំអកបែបនេះបង្ហាញថាមន្ត្រីនៅក្បែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានចំណេះចេះដឹងទូទៅនៅមានកម្រិតជាប្រធានាធិបតី Washington លោកមូណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្តារជុំវិញរឿងនេះ
នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brad Adams ស្នើឲ្យមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានសិក្សាឲ្យបានលម្អិតនិងកំហាស្តីអ្វីឲ្យរួចតែពីមាត់ព្រោះការនិយាយខ្វះការត្រិះរិះពិចារណាល្អិតល្អន់បែបនេះវានាំឲ្យឃើញពីភាពខ្វះព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់មន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ
This person, and it's typical of the CPP leadership around Hun Sen, is simply making nonsensical statements.
មន្ត្រីរូបនេះជាគំរូនៃមន្ត្រីក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅហែហមលោកហ៊ុនសែនគឺពូកែខាងនយោបាយសម្ដីអត់បានការខំប្រឹងប្រៀបធៀបអ្វីដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងស្រុកខ្មែរបើគាត់មិនចង់ខ្លាយជាមនុស្សខ្វះការយល់ដឹងជាងនេះទៀតទេគាត់គួរបើកមើលគេហទំព័ររបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងថាតើអង្គការនេះនិយាយអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនដែលនៅស្ងៀមទេពីសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស
កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក3រូបនិងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងញូវយ៉កផងត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកគាត់តវ៉ាដោយអហិង្សាមិនព្រមចាក់ចេញពីផ្លូវលេខ5នៅមុខអគាររបស់ Trump ឈ្មោះថា Trump Tower នៅទីក្រុងញូវយ៉កពួកគាត់តវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនកូនកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានធំដឹងក្តីនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់ខ្លួនវិញប្រតិកម្មរបស់នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះ ធ្វើឡើងក្រោយពីលោកសុកអេសានកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Telegram របស់គាត់ដោយចំអកដាក់លោក Brad Adams ដោយហៅលោកថាជាមេខ្លោងសិទ្ធិមនុស្សទៅណាបាត់អស់ហើយមានបើកភ្នែកមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេដោយអត់ទ្រាំទៅនឹងការឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថែមទៀតដោយម្ដងនេះវាយប្រហាររហូតដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលមិនបានផ្សាយរឿងចាប់តំណែងរាសនៅអាមេរិកនេះលោកសុកអេសានត្រូវបានសារព័ត៌មាននោះដកស្រង់សម្ដីថានៅពេលចាប់តំណែងរាសនៅកម្ពុជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាវិទ្យុនានាផ្សាយឥតឈប់ដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឥឡូវដល់តែមានការចាប់តំណែងរាសអាមេរិកអត់មានឮការផ្សាយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុនានាទេនេះបានគេហៅថាវិទ្យុឯករាជ្យនិងមានវិជ្ជាជីវៈមែនតើអស់លោកបណ្ឌិតនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមានបានមើលឃើញនិងដឹងពីព័ត៌មានចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេបានជាស្កាត់ឈឹងដោយចោលលួចសេះអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចនេះលោក Brad Adams បញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកមិនបាននិយាយអ្វីអំពីការចាប់តំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេព្រោះករណីចាប់ខ្លួនទាំងនេះវាគ្រាន់តែជាបទល្មើសធម្មតានៃការធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍លើដងផ្លូវសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះ
These arrests did not violate international human rights standards.
ការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងនេះមិនមែនជាការរំលោភបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនោះទេ ប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរំលោភបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយូរហូរហែដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនជាដើមនៅក្នុងករណីនេះអង្គការរបស់យើងមិនដាល់នៅស្ងៀមនោះទេ គ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាអង្គការយើងនៅស្ងៀមមិនតវ៉ារឿងនេះនោះទេ
លោកសុកអេសាននឹងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក The Fresh News ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកសុកអេសានយកមកផ្សាយបន្តបានហៅតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកទាំង3រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះថាជាតំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងការពារដោយអភ័យឯកសិទ្ធក៏ប៉ុន្តែតាមពិតអ្នកទាំង3អ្នកនោះគឺជាតំណាងរាស្ត្រមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ហើយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានអភ័យឯកសិទ្ធដោយតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាទេម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគាត់ទាំងអស់ក៏ត្រូវបានដោះលែងភ្លាមភ្លាមវិញដែរបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនភ្លាមត្រង់ចំណុចនេះលោក Brad Adams សម្ដែងការហួសចិត្តត្បិតមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបង្ហាញនៅភាពល្ងឹតល្ងងកាន់តែជ្រៅសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធសភាដូចនៅកម្ពុជាក៏គាត់មិនដឹងផងលោកស្នាឲ្យលោកសុកអេសាននិងមន្ត្រីដទៃទៀតមុននឹងហាស្ដីអ្វីជាសាធារណៈនិងតំណាងឲ្យមុខមាត់បាក់បែបនេះគប្បីសិក្សាព័ត៌មានឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងមុនសិន
Well again this is his ignorance there is no immunity in the United States for members of Congress
សម្ដីបែបនេះគឺជាភាពខ្វះចំណេះដឹងរបស់គាត់សមាជិកសភាអាមេរិកគ្មានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានោះទេច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ឋានៈពិសេសណាមួយដល់សមាជិកសភាដោយច្បាប់នៅប្រទេសខ្លះនោះទេបើអ្នកជាសមាជិកសភានៅអាមេរិកហើយបើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីមួយសភាអត់ចាំបាច់ប្រជុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីតុលាការនោះទេ
លោក Brad Adams បញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងតុលាការមួយយ៉ាងរឹងមាំមិនចាំបាច់មានអភ័យឯកសិទ្ធិការពារសមាជិកសភារបស់ខ្លួននោះទេលោកបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងតាំងតែពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យលន់ណុលរហូតដល់សម័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាការដែលប្រទេសកម្ពុជាមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាគឺដើម្បីការពារតំណាងរាស្ត្រជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ចងតាមតែអំពើចិត្តពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រឆាំងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់និងមិនត្រូវខ្លាចការគំរាមកំហែងនៅក្នុងការបំពេញការងារបម្រើរាស្ត្រម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលលោកសោកស្ដាយដោយសារតែអភ័យឯកសិទ្ធិសភាត្រូវរងការបំពានយ៉ាងដំណំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដដែល
Of course it's not a safeguard anymore because CPP simply ignores the 2/3 rule in the Cambodian constitution
វាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយអភ័យឯកសិទ្ធិគឺបង្កើតឡើងដើម្បីការពារតំណែងរាស្ត្រប៉ុន្តែឥឡូវតំណាងរាស្ត្រគ្មានអ្វីការពារទៀតទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគោរពតាមគោលការណ៍អភ័យឯកសិទ្ធិនេះសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញកម្ពុជាគោរពនីតិរដ្ឋ
លោកបដិទ្ធមាសនេះក៏មិនយល់ស្របនៅក្នុងការចំអកឬក៏ប្រៀបធៀបតែអ្វីដែលអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេលោកថាមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលអួតថាប្រទេសកម្ពុជាជារាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈគាត់បីធ្វើយ៉ាងណាជួយធ្វើឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពពេញលេញគ្មានការជិះជាន់គៀបសង្កត់គ្នានិងមានឯកភាពជាតិជាដើម
ប្រទេសខ្មែរយើងមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងឈានដល់ការឆ្អេងស្អាងទូខែទីនេះទេតែយើងនៅតែជាប្រទេសក្រជាងគេនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតែរបស់យើង
ថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានក៏បានបញ្ចេញសារគម្រាមកំហែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលោកបានសរសេរថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែដើរចូលជុចហើយដោយហ៊ានលើកបដាតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាការតបវិញតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃថ្លែងតាមអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាលោកសុកអេសាននិងមន្ត្រីដទៃទៀតគួរតែបញ្ឈប់ការថ្លែងដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងបំពានគោលការណ៍សន្និបាតថាគ្មានទោសទៅលើជនណាម្នាក់ដែលតុលាការមិនទាន់រកឃើញថាមានទោសនិងស្នើឲ្យបញ្ឈប់សារគំរាមកំហែងបែបនេះតទៅទៀតលោកថាពួកគាត់មិនមែនជាត្រីទេពួកគាត់ជាមនុស្សដូច្នេះមនុស្សមិនអាចជាប់ជុចទេលោកសុនឆៃបានស្នើឲ្យលោកសុកអេសានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញមុននឹងគម្រាមកំហែងអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិអំណាចគ្មានព្រំដែនយ៉ាងនេះ
គឺមិនដឹងហេតុផលអ្វីឲ្យអ្នកនាំពាក្យនឹងមានសិទ្ធិអំណាចក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមកចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទថាក្បត់ជាតិឬយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនៅពេលដែលតុលាការមិនទាន់យើងចាប់ដើមទីតវនាការផងនោះបាទសូមឲ្យអ្នកនាំពាក្យនឹងតាមមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមើលច្បាប់ទម្លាប់បន្តិចផងទៅបញ្ហាដូចការគម្រាមកំហែងខុសរបៀបសូមលោកតាឲ្យឈប់ហើយសូមឲ្យលោកតាគោរពទៅតាមគោលការណ៍និងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផង
មួយសប្តាហ៍មុនការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដដែលបានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Telegram និងផ្សាយបន្តដោយសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន The Fresh News ដោយឌឺដងសម្ដៅទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកកឹមសុខាថាអ្នកនយោបាយខ្លះមិនហ៊ានលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងទេតែបែរជាហ៊ានលះបង់សាច់ស្រស់និងរូបសម្រស់របស់កូនក្រមុំទៅឲ្យបរទេសដោះដូរទៅនឹងអំណាចទៅវិញតើតើទៅនឹងបញ្ហានេះក្រោយពីមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះមានការរិះគន់ជាច្រើនពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខានោះថាជាការមើលងាយស្ត្រីខ្មែរនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់បុគ្គលឯកជនអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសុកហួននៅពេលនោះក៏ចាត់ទុកខ្លឹមសារដែលលោកសុកអេសានថ្លែងបែបនេះថាមិនសមរម្យនោះដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រសាសន៍នៃអៃដាំសុខអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាការមើលងាយមើលថោកដល់ស្ត្រីខ្មែរដែលមានជាង7លាននាក់និងគ្រួសារខ្មែរដែលមានកូនស្រីខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបំផុតហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែបញ្ចប់ទៅ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសាននៅពេលនោះក៏ប្រកែកថាមិនបាននិយាយប៉ះពាល់ស្ត្រីណាម្នាក់ឲ្យចំឈ្មោះនោះទេលោកថែមទាំងចោតអ្នកដែលហ៊ានថាឲ្យលោកដូចនេះថារំលោភសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់លោក
ខ្ញុំមិនបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសណាណាអត់ផងខ្ញុំអត់មានដៅលើអង្គការបុគ្គលណាផងប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើសភាពការដែលចេញផ្សាយដោយប៉ុនសពផ្សាយមួយចំនួនគឺយើងឃើញហើយថាមានការខុបខិតរវាងជនបរទេសទៅជាមួយកូនក្រមុំអ្នកនយោបាយដើម្បីចង់ផ្ដួលរំលំធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា
ចំណាយឯលោកបណ្ឌិតឡាមងហៃឯណោះក៏យល់ឃើញថាការដោះដូរកូនដើម្បីអំណាចដែលលោកសុកអេសានបានលើកឡើងដូច្នេះគឺមិនទំនើបនោះទេហើយវាជ្រុលហួសពីព្រំដែនសីលធម៌ចំណាយឯលោកបណ្ឌិតមាសនេះលោកដូចជាមិនភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងទម្លាប់មនុស្សខ្មែរមួយចំនួនដែលពេលខ្លួនឯងខុសមិនទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទេតែបែរជាទៅបន្ទោសអ្នកដទៃជំនួសទៅវិញ
ហើយការធ្វើអីខុសពាក្យថាសុំទោសនេះគឺខ្មែរមិននិយាយប្រើទេមិនដូចបកទេបាទតែនិយាយពីរឿងសុំទោសគឺថានឹងវាជាបាក់បាក់មាត់អញ្ចឹងណា នៅវប្បធម៌មួយដែលយើងបន្តរស់នៅក្នុងបែបនេះអញ្ចឹងទៅមិនសូវជាមានការអត់ឱនទៅឲ្យគេប្រមាណទេហើយយើងគិតថានេះវាជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាទីរងថ្ងៃនេះ
អាស៊ីសេរីព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការបំភ្លឺពីលោកសុកអេសានជាច្រើនលើកនិងច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលយើងនឹងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅលោកសុកអេសានរហូតទទួលបានការឆ្លើយតបអ្នកវិភាគយល់ឃើញរួមគ្នាថានៅក្នុងពេលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះអ្នកនយោបាយគប្បីនាំគ្នាកាត់បន្ថយវោហារសាស្ត្រការឌឺដងឡងសម្ដីនិងការប្រមាថផ្សេងៗហើយរួមគ្នាបង្កបរិយាកាសឲ្យវិលទៅរកភាពល្អវិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋឲ្យនាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងរៀបចំឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យមានភាពស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
ไอ้มิ่งจัดខ្ញុំនៅសង្ឃឹមបិណ្ឌមកហើយបងតាបងអានិនមកថាមួយសងតើតំរៀងរូនៅបែត្រូវមកបងហើយបងហើយលួចគេស្នងទាំងក្តីក្រមៃវិញបបផារួចព្រោះសន្តានបងហើយបងតែជាដង្ហើមនៃជីវិតថ្មីព្រោះអូនកំព្រាតាសង្ឃឹមអ្វីបងហើយបងតូមចិនប្រណីជួយពីចារណង
ជាងជួសជុលប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរទឹកលូទឹកនិងការដំឡើងជួសជុលឧស្ម័នសូមជម្រាបជូននូវសេវាកម្មរបស់យើងហើយដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់សមរម្យដល់បងប្អូនផងដែរសេវាកម្មរបស់យើងអាចដំឡើងនិងជួសជុលឧបករណ៍ឧស្ម័នប្រើប្រាស់ទាំងអស់និងសេឡាំងទឹកដៅគ្រប់ប្រភេទអាចសាងសង់ជញ្ជាំងធ្វើបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ថែមឬបន្ទប់ទឹកគួរជាទីពេញចិត្ត អាចធ្វើគម្រោងការនិងដំឡើងហាងនំប៉័ងឬហាងកាហ្វេអាចធ្វើការងារជូនទាំងអស់ក្នុងហាងនិងតាមផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកយើងអាចធ្វើការងារជំនាញនេះនៅជុំវិញផ្ទះនិងនៅតាមទីកន្លែងណាមួយសូមហៅមកលេខទូរស័ព្ទលោក Kevin 0217677321ម្ដងទៀតគឺ0217677321តាមបេសកកម្មអំពីតម្រូវការរបស់អស់លោកអ្នកសូមជម្រាបថាសេវាកម្មរបស់យើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណ New Zealand ពេញលេញដែលមានការទទួលធានារ៉ាប់រងដ៏ត្រឹមត្រូវសូមអរគុណខ្មែរម៉ាក់ហ្វាមឺដ៏មានរុក្ខជាតិឈ្មោះឆ្កាញ់ពិសាបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនដងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាប់លេខ1នៅឆ្នាំ2012 13និង2014គឺអង្គរចេសមិន 100% ផ្សតអសអេ5ដងមានរូបភាពផែនទីប្រទេសកម្ពុជានិងស្ត្រីខ្មែរទូលនិងកណ្ដៀតកណ្ដាប់ស្រូវមានលក់នៅហាងខ្មែរចិននានានៅទីក្រុងអូកលែនមានលក់ក្នុងទម្ងន់22គីឡូក្រាមជាងនិង5គីឡូក្រាមសូមអញ្ជើញពិសាបាយអង្គរចេសមិនម៉ាក់ហ្វាមឺដែលមានរុក្ខជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាសូមអរគុណ
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រជាមតិនៅកាតាឡូនីអ្នកបោះឆ្នោត 90% យល់ព្រមផ្ដាច់ខ្លួនពីអេស្ប៉ាញរដ្ឋាភិបាលតំបន់កាតាឡូនីបានប្រកាសថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 90% បានយល់ព្រមផ្ដាច់ខ្លួនពីអេស្ប៉ាញក្នុងប្រជាមតិដ៏ហឹង្សានៅថ្ងៃទី1ខែតុលារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអេស្ប៉ាញបានជំទាស់ដាច់ខាតនឹងមិនទទួលស្គាល់ប្រជាមតិនេះឡើយហើយថែមទាំងចាត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ទៀតផងលទ្ធផលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាតំបន់កាតាឡូនីកំពុងស្ថិតលើផ្លូវខិតជិតការប្រកាសឯករាជ្យដោយឯកតោភាគីនៅពេលខាងមុខប្រជាជនតំបន់កាតាឡូនីចំនួនច្រើនជាង2លានបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតក្នុងប្រជាមតិថ្ងៃទី1ខែតុលាដែលរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចាត់ទុកជាទង្វើខុសច្បាប់ 90% នៃបោះឆ្នោតបានយល់ព្រមផ្ដាច់ខ្លួនពីអេស្ប៉ាញនិងឈានទៅប្រកាសឯករាជ្យដោយឯកតោភាគីខណៈអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 176,565 នាក់បានបោះឆ្នោតបដិសេធក្នុងប្រជាមតិដ៏ហឹង្សាតែធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានរងរបួសរដ្ឋាភិបាលក្រុងមេឌ្រីដបានប្រកាសដាច់អហង្ការហើយថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ប្រជាមតិនេះឡើយនៅថ្ងៃប្រជាមតិរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលបានពង្រាយប៉ូលីសរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីរារាំងដំណើរការបោះឆ្នោតរហូតឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៀតផងទោះជាមានការហាមឃាត់ក្តីអ្នកបោះឆ្នោតសរុបចំនួនជាង 42% នៃចំនួនអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងជាង5លាននាក់ចំនួននេះត្រូវបានកត់នានាតាមសិលឹកឆ្នោតដែលនៅសល់ពីការរឹបអូសរបស់ប៉ូលីសអេស្ប៉ាញមេដឹកនាំកាតាឡូនីលោកឆាតភៀតគីតមិនបានកោតសរសើរប្រជាជនតំបន់ដែលជំនះទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទោះជាមានឧបសគ្គក៏ដោយបើតាមសារព័ត៌មាន RT លោកភូទីតមិននឹងនាំយកលទ្ធផលប្រជាមតិទៅកាន់សភាតំបន់ដើម្បីពិភាក្សាការផ្ដាច់ខ្លួនពីអេស្ប៉ាញតែម្ដងជាមួយគ្នានេះលោកក៏ក្រុងប្តឹងទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបជំវិញការប្រើប្រាស់ហិង្សារបស់ប៉ូលីសអេស្ប៉ាញលើប្រជាជនកាតាឡូនីផងដែរយ៉ាងណាក្តីនាយរដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញ Marino Rajoy ក៏ប្រកាសក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ថាគ្មានការប្រើប្រជាមតិក្នុងប្រទេសឡើយព្រោះប្រជាជនកាតាឡូនីភាគច្រើនគោរពច្បាប់និងមិនបានចូលរួមក្នុងប្រជាមតិនេះឡើយជាមួយការប្រកាសចំហទាត់ចោលបំណងប្រកាសឯករាជ្យលោក Rajoy ក៏ស្នើឲ្យមានការជជែកពីក្របគណៈបកនយោបាយដើម្បីពិភាក្សាពីអនាគតរបស់តំបន់ស្វយ័តមួយនេះដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ប្រជាមតិថ្ងៃទី1ខែតុលាបានបង្កជាវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ធំនៅអេស្ប៉ា ាញ់ដោយមានដឹកនាំខាតាឡូនីអះអាងខ្លួនមានសិទ្ធិប្រកាសឯករាជ្យប៉ុន្តែច្បាប់របស់អេស្ប៉ាញក៏ប្រកាសអំណាចឲ្យលោករ៉ាជយមានសិទ្ធិរំលាយរដ្ឋាភិបាលតំបន់និងដាក់តំបន់ខាតាឡូនីឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលវិញដែរបញ្ហានេះរត់តែធ្វើឲ្យការបែកបាក់រវាងខាតាឡូនីដែលមានទីក្រុងបាសេឡូណាជាគោលដៅទេសចរដ៏ទាក់ទាញនិងទីក្រុងមាឌ្រីដកាន់តែធំក្តៅក្តៅខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់រះលើមហោស្រពតន្ត្រីក្នុងក្រុង Las Vegas ស្លាប់ពីរបួស24យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង24នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់រះរាប់រយគ្រាប់មកលើមហោស្រពតន្ត្រីនៅក្រុង Las Vegasនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មាន Daily Mail ចេញផ្សាយថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែតុលានេះផ្លូវ The Strip ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើង10ត្រូវគេជឿថាបើការបាញ់ប្រហារមកលើមហោស្រពតន្ត្រីហៅថា Route 91 Harvey ពីជាន់ទី32នៃស្ថានទូតរមណីយដ្ឋាននិង Casino Mandalay Bay ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវប្រសពពីកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ប៉ុន្តែមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទេអ្នកដែលបានស្ដាប់ឬម៉ាស៊ីនស្កេនរបស់ប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាក្បាន់កំភ្លើងនោះត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានសម្រុកចូលបន្ទប់មួយនៅជាន់ទី32នៃស្ថានទូត Mandalay Bay ក្រុមប៉ូលីសពិសេស SWAT ត្រូវបានគេមើលឃើញធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរករមណីយដ្ឋានខាងលើនៅក្នុងរដ្ឋពីដែកមនុស្សផងដែរប៉ុន្តែរបាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់នានាអំពីការបាញ់ប្រហារនៅទីតាំងផ្សេងទៀតបានបង្កការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃជនបាញ់ប្រហារមានគ្នាជាច្រើននាក់ហើយប៉ូលីសត្រូវបានប្រទះឃើញធ្វើដំណើរទៅកាន់សណ្ឋាគារ Bellagio ផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពសំទោសនេះបើយោងតាមប្រភព CNN ព័ត៌មានចុងក្រោយមនុស្សជាង20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសជាង100នាក់នៅ Las Vegas ព័ត៌មានចុងក្រោយបង្ហោះអំពីការបាញ់ប្រហារនៅ Las Vegas នេះគឺកាត់ត្រឹមម៉ោង 1:40 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទទី2ដុល្លារមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធរក្រុង Las Vegas បាននិយាយថាមនុស្សជាង20នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជាង100នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីបារោះម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារលើការប្រគំតន្ត្រីមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យតំរូតនៅសង្កាត់ខ្លាលោកយូសេបឡំបាដូនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីបានប្រឈមមុខនឹងជនសង្ស័យនៅជាន់ទី32នៃសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូ Mandalay Bay ចាប់ពីផ្លូវចេញពីមហោស្រពតន្ត្រី Route 91 Harvey Music Festival អញ្ញាធរនិយាយថាជនសង្ស័យនោះបានស្លាប់ហើយពួកគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះជនសង្ស័យនោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាគាត់គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុង Las Vegas មន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកមកពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីស Bakersfield បានចូលរួមមហោស្រពភាពជនខាងលើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលបារោះម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារមន្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជាមួយរបួសមិនគំរាមកំហែងដល់ជីវិតទេអញ្ញាធមមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះរបស់គាត់ទេលោកឡាំបាដូបាននិយាយថាពួកគេជឿថានេះគឺជាការវាយប្រហារធ្វើឡើងតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកមិត្តរួមបន្ទប់របស់ជនសង្ស័យដែលស្លាប់នោះអ្នកជិះម៉ូតូច្រើនអ្នកជាប់ខ្លួននៅតាមផ្លូវលិចទឹកជាថ្មីនៅពេលផ្លូវនៅទីក្រុងសាយហ្គនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅទីក្រុងសាយហ្គនប្រទេសវៀតណាមកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ជន់លិចផ្លូវជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូជាច្រើនរលត់ម៉ាស៊ីនហើយពួកអ្នកជិះបានជាប់ខ្លួននៅក្នុងទឹកជំនន់នោះផ្លូវហ៊ុយយុនតាន់ផាត់នៅសង្កាត់លេខ7នៅទីក្រុងនេះបានក្លាយជាទន្លេដែលទឹកជំនន់លិចផ្លូវចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រនេះដោយលិចទឹកកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រកន្លះពួកអ្នកដំណើរដែលម៉ូតូរបស់ពួកគេរលត់ម៉ាស៊ីនដោយលិចដែលទឹកលិចផ្លូវនិងដោយសាររលកទឹកបោកបក់ខ្លាំងដោយរថយន្តបើកាត់នោះបានព្យាយាមអូសទាញម៉ូតូរបស់ពួកគេចេញពីទឹកទាំងត្រដាបត្រដួសអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់ឈ្មោះមិញតូមកពីសង្កាត់ញ៉ាបេបាននិយាយថាខណៈដែលព្យាយាមអូសម៉ូតូតែរលត់កាត់ទឹកលិចផ្លូវនោះបាននិយាយថារថយន្តធំដែលបើកតាមផ្លូវនេះបានបង្កឲ្យមានរលកទឹកធំហើយវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ពីលើម៉ូតូទូរស័ព្ទនិងឯកសារនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំបានទទឹកទាំងអស់តែបានរស់នៅតាមផ្លូវហ៊ុយយុនតាន់ផេតអស់ ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះលោកត្រិនថេអានអាយុ57ឆ្នាំនិងក្រុមអ្នករស់នៅជិតខាងរបស់គាត់បានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អដើម្បីទប់ទល់នឹងទឹកជំនន់លិចផ្លូវនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដោយពួកគេបានត្រៀមបាវខ្សាច់និងក្តារបន្ទះដើម្បីទប់ទឹកនិងបាំងទឹកកុំឲ្យហូរចូលក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេលោកថនថេអាញ់បាននិយាយថាតំបន់នេះមានទឹកជំនន់ខ្លាំងរាល់តែលើកឲ្យតែមានភ្លៀងខ្លាំងខ្ញុំឃើញពួកអ្នកជិះម៉ូតូធ្លាក់ពីម៉ូតូដោយរលកទឹកនៅពេលរថយន្តធំបើកកាត់នោះលោកថាញ់អ្នកបើករថយន្តកាត់តាមផ្លូវនេះបាននិយាយថាតំបន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅសង្កាត់លេខ7ក៏បានទទួលការរងលិចលង់ផងដែរផ្លូវងូយិនហ៊ុនខាន់នៅសង្កាត់មិនថាន់ក៏បានខ្លាចជាទន្លេដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនម៉ោងក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងបានបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរំដោះទឹកចេញដោយដាក់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេញពីផ្លូវលិចទាំងនោះយន្តហោះអែបស់មួយគ្រឿងដឹកមនុស្សជាង50នាក់ផ្ទុះម៉ាស៊ីននៅពាក់កណ្ដាលអាកាសជើងហោះហើររបស់ក្រុម Air France បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពផិតផ័យជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនមួយរបស់យន្តហោះនេះបានផ្ទុះខូចនៅលើមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មាន Daily Mail កាលពីថ្ងៃទី30កញ្ញាអ្នកបើកយន្តហោះនេះបានបង្ខំចិត្តកាត់ទិសទៅតំបន់ Goose Bay នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីផ្នែកមួយនៃម៉ាស៊ីនយន្តហោះបានផ្ទុះខណៈយន្តហោះកំពុងហោះហើរនៅកម្ពស់11582ម៉ែត្រអ្នកដំណើររាប់រយអ្នកនៅលើយន្តហោះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបានផ្ទុះដាច់ជាបំណែកជាមួយនឹងសំឡេងលាន់ឮយ៉ាងខ្លាំងនិងបង្ករំញ័រខ្លាំងអ្នកដំណើរម្នាក់បាននិយាយថាពួកគេសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានចុះមកដល់ដីបន្ទាប់ពីរឿងហេតុនៅពាក់កណ្ដាលអាកាសរូបភាពគួរឲ្យរន្ធត់ដែលបានចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បានបង្ហាញនៅតួអក្សរគូសពីបង្អួចយន្តហោះដោយអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្ញុំគិតថាម៉ាស៊ីននេះជួបថ្ងៃផ្លោប្រសើរអ្នកដំណើរធូរទ្រង់ជាខ្លាំងនៅពេលយន្តហោះអាយុ7ឆ្នាំនេះបានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅឆ្នេរ Goose Bay ក្នុងខេត្ត Newfoundland ក្រុមហ៊ុន Air France បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាយន្តហោះ AF66 បានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពអតិថិជនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air France និងដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅហោះហើរកំពុងតែធ្វើឡើងបញ្ហាបច្ចេកទេសត្រូវបានកំណត់ឃើញយន្តហោះ AF66 បានបង្វែរទិសទៅតំបន់ Goose Bay សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសគួរបញ្ជាក់ថាយន្តហោះប្រភេទ Airbus A380 របស់ក្រុមហ៊ុនខាងលើបានកំពុងដឹកអ្នកដំណើរ496នាក់និងបុគ្គលិកយន្តហោះ24នាក់ពេលជួបឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះម៉ាស៊ីនកណ្ដាលអាកាស
We are distributor of Khmer satay, satay peanut sauce to bakeries, takeaways and restaurants. $10 per kilogram.Free delivery for order from 12 kg. យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេភ្នាក់សូសជូនដល់ bakeries, takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម $10. ផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលេខ021 260 1060ម្ដងទៀត021 260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.sate.co.nz សូមអរគុណ
អង្គការពីខេត្តបាត់ដំបងបានទទួលជ័យលាភីជាច្រើនឆ្នាំមានក្លិនក្រអូបនិងមានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាមានគុណភាពដ៏ខ្ពស់បំផុត Golden Crop Brand អង្គការជាសមិទ្ធផលការម្លិះ 100% នាំចូលមកពីផ្សារ New Zealand ដោយក្រុមហ៊ុន Thai Heng តែមានតម្លៃគួរសមមានដាក់លក់នៅ Lim Sim Supermarket នៅ Viral Typing Viral Supermarket Thai Heng Grow Supermarketលឹមជួរស៊ុបម៉ាកេតនៅម៉ាណខៅនៅឆៃណាថោនលឹមស៊ុបម៉ាកេតនៅម៉ោនអាល់ប៊ឺត Fresh and Sale ស៊ុបម៉ាកេតនៅម៉ាណខៅនិងនៅអូតាហ៊ូហ៊ូអង្គរ Golden Crop កាមលីសរបស់យើងមានរូបកណ្ដាប់ស្រូវមួយបាច់នៅលើផែនទីប្រទេសខ្មែរសូមអរគុណ
We'll be right back.
ងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ប្រទះឃើញសាកសពបរោះម្នាក់នៅក្នុងបឹងរូអាភីហូបរោះវ័យ39ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងបឹងម៉ោនរូអាភីហូប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាបរោះម្នាក់ដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងបានមិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសោះបន្ទាប់ពីការទៅលេងស្គីនៅលើភ្នំប្រជាជនរបស់គេត្រូវបានប្រទះឃើញនៅលើចំណតកន្លែងលេងស្គីវ៉ាខាផាផាប៉ុន្តែមិនឃើញម្ចាស់លុះព្រឹកមិញទើបគេប្រទះឃើញសាកសពបរោះខាងលើនៅក្នុងបឹងបន្ទាប់ពីរុករកពេញមួយយប់វាពិតជាសោកនាដកម្មណាស់សម្រាប់គ្រួសារសពខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងបោកបក់ក្នុងកម្រិត120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមកកាន់តំបន់អូកឡិននិងណូឡិនមនុស្សជាច្រើននៅអូកឡិននិងនៅណូឡិនត្រូវគេអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការប្រយ័ត្នចំពោះអាកាសធាតុដែលនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតែនាំមកជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងបន្តដល់ថ្ងៃអង្គារបើតាមមេតសឺវីសបានចេញផ្សាយនៅការព្យាករណ៍អាកាសធាតុតែប្រមានចំពោះតំបន់ជាច្រើនជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់បក់រហូតដល់ទៅ120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងចាប់ពីម៉ោង10យប់តទៅខ្យល់កន្ត្រាក់អាចនឹងបំផ្លាញដើមឈើបង្គោលអគ្គិសនីនិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យការបើកបររងហានិភ័យពិសេសយានយន្តនិងម៉ូតូខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងបោកបក់ឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងកើតញូហ្សេឡង់និងនាំមកនូវភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនអូកឡិនផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធកាត HOPភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនអូក្លិនបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនដោយកាត់លុយជាស្វ័យប្រវត្តិពីកាតរបស់អតិថិជនប្រសិនបើពួកគេមិនបានប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃក្រោមច្បាប់ថ្មីនិងលក្ខខណ្ឌថ្មីនឹងទឹកប្រាក់ដែលបញ្ចូលនៅក្នុង HOP card តាមរយៈ website AT នឹងត្រូវហួសកំណត់ប្រសិនបើមិនប្រើប្រាស់សោះក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃគិតចាប់ពីឆ្នាំនេះរហូតដល់ខែមេសាAT នឹងកាត់លុយចេញពីកាតអតិថិជនដែលមានតម្លៃ340,000ដុល្លារដែលបានហួសសុពលភាពភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនបានចេញលិខិតព្រមានដូច្នេះនៅក្នុង website របស់ខ្លួនដើម្បីប្រាប់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងត្រូវអស់សុពលភាពភ្លាមៗប្រសិនបើមិនបានប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃAT ក៏បានជូនដំណឹងផងដែរពីសេចក្តីណែនាំសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ផ្ទេរលុយទាំងនោះចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្លួនវិញប្រសិនឈប់ប្រើកាតនោះក្រសួងកសិកម្មអះអាងថារកឃើញជំងឺនៅលើសត្វគោនៅកសិដ្ឋានទី7កសិដ្ឋានថ្មីមួយទៀតហើយត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ Microplasma bovis នៅក្នុងសត្វគោរបស់គេ Microplasma bovis ជាជំងឺដែលកើតលើសត្វគោដែលបង្កជាជំងឺសួតសន្លាក់ដោះនិងរួមនឹងរោគសញ្ញាដទៃទៀតកសិដ្ឋានដែលត្រូវបានរកឃើញជំងឺប្រភេទនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Van Leeuwen Dairy Group ដែលមានកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួនរហូតដល់16កន្លែងនៅ South Canterbury និងនៅ North Otago តួលេខចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនសរុបចំនួន7កន្លែងដែលរងការផ្ទុះជំងឺមួយនេះក្នុងចំណោម7នោះមាន5ទៅហើយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Van Leeuwen Dairy Groupក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទញូហ្សេឡង់បានបញ្ជាក់ថាការចម្លងចុងក្រោយទៅបានជំនាញបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អមិនឲ្យរីលដាលទៅកាន់តំបន់ផ្សេងបាននោះទេគោចំនួន 26,000 ក្បាលក្នុងចំណោម 39,000 ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកមេរោគនៅអប្បហាត់ប្រសិនបើគំរូសំណាក់អវិជ្ជមានក៏សូមនឹងធ្វើការវិតម្លៃថាតើជំងឺនេះអាចនឹងរីលដាលទៀតឬយ៉ាងណាក៏សូមនឹងមានវិធានការបន្ទាប់ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យវាបន្តរីកដាលទៅកាន់តំបន់ផ្សេងទៀតនោះទេប្រ ប្រធានគណៈបកញូហ្សេឡង់ហ្វាមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថានឹងយកបកមួយណាជាដៃគូនៅឡើយទេដែលរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតពិសេសផ្លូវការចេញសិនប្រធានគណៈបកញូហ្សេឡង់ហ្វាកំពុងបដិសេធចំពោះការទូតសាបត្រឡប់ទៅកាន់បកណាសិនាល់ក្នុងការពិភាក្សាគ្នាក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគ្នាដែលរងចាំសិលឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពិសេសទៅបានរាប់ជាផ្លូវការសិនប្រធានគណៈបកលោក Winston Peter បានបញ្ជាក់ថាគេមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថានរណាមួយដែលលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី7តុល្លារនៅពេលដែលលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការត្រូវបានចេញចុងក្រោយលោកចង់ឲ្យមានការចរចាដែលជាចំហរួមរបស់គណៈបកដែលនឹងអាចធ្វើរយៈពេល5ថ្ងៃក្រោយលទ្ធផលផ្លូវការចេញប្រធានគណៈបក National លោក Bill English បានបញ្ជាក់ថាពេលវេលានៃការកំណត់ចិត្តខិតមែនតែនហើយហើយការពិភាក្សាបឋមមុនថ្ងៃទី7តុលាគួរទៅត្រូវបានធ្វើព្រោះវាអាចជួយបានច្រើនសម្រាប់ការពិភាក្សាតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតអំបូរម៉ៅរីនិង Pacific ពីភាគច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក Labor ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក Labor ច្រើនជាងគេគឺអំបូរម៉ៅរីនិងអំបូរ Pacific សម្រាប់សិលឹកឆ្នោតរបស់បក Labor ច្រើនជាងគេនោះអំបូរកោះ Pacific ហើយភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅតំបន់ Mangere សម្បូរកោះ Pacific Mangere បានបោះឆ្នោតឲ្យបក Labor រហូតដល់ 60% តាមពីក្រោយដោយអំបូរម៉ៅរីនិងអំបូរអាស៊ីប្រមាណ 16% គណៈបក Labor ដណ្ដើមបានសម្ដែងរហូតដល់ 69.2%នៅតំបន់មួយនេះតំបន់ Mangere ជាតំបន់មួយដែលមានអំបូរអឺរ៉ុបតិចជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសពលគឺមានប្រមាណ 20% បើធៀបចំនួនប្រជាជន New Zealand គិតជាមធ្យមចំនួន 74% បើតាមបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រកូតាប៉ា Labor ប្រចាំតំបន់ Mangere លោក Apito William បញ្ជាក់ថាអំបូរ Mangere និង Pacifica បានបោះឆ្នោតឲ្យបក Labor ដោយសារតែពួកគេនៅក្នុងស្ថានភាពមិនសូវសមរម្យនិងមិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីរដ្ឋ
Fresh and Fail ជាហាងលក់បន្លែត្រីសាច់គ្រឿងទេសគ្រប់បែបយ៉ាងហើយក៏មានតម្លៃគួរសមផងដែរហាងយើងខ្ញុំមានទីតាំងនៅម៉ាណកៅ792 Crescent Road Birkenhead 75 Mokohia Road Otahuhu 424 Crescent Roadពុកគីគុយ231 ម៉ាណកៅរ៉ូតពុកគីគុយ Glenfield 75G បូរាណា Road បូតនី308តេអេរងី Drive និងនៅ Albany 357 Albany Highway សូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅទិញនៅហាង Fresh and Save យើងបើកពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចសូមអរគុណ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈមកចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណការធ្វើលំហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ពិតជាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពមានទាំងសុខភាពរាងកាយផ្លូវចិត្តនិងសម្រស់អ្នកដែលមិនសូវបញ្ចេញពលកម្មឬក៏មិនសូវធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់ជាទូទៅច្រើនតែជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាធាត់លើសទម្ងន់ឈឺសន្លាក់អាចកើតមានជំងឺបេះដូងជំងឺលើសឈាមជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងចំពោះសារៈប្រយោជន៍ដែលបានពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់មានដូចជាធ ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទទាំងអស់ទូទាំងរាងកាយដើរស្រួលសម្រាប់ចលនារាងកាយនិងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពេលវេលាប្រតិកម្មរបស់អ្នកបង្កើនសមត្ថភាពសួតដើម្បីធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងដើរបានល្អពិសេសបេះដូងអាចច្របាច់ឈាមកាន់តែច្រើនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកការងារលើបេះដូងការធ្វើលំហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់ពិតជាបានរួមចំណែកក្នុងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងជួយសម្រួលជាមួយនឹងភាពតានតឹង stress តែតែងតែកើតមានលើមនុស្សគ្រប់រូបនិងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលអាចឈានដល់ការកើតមានជំងឺផ្លូវចិត្តបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពង្រឹងសាច់ដុំការលើកដុំដែកនឹងជួយដល់សុខភាពស្បែករបស់អ្នកមានភាពស្រស់ថ្លារាងកាយមាំមួនកម្ចាត់ជាតិពុលលើស្បែកការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលនិងវិជ្ជសកម្មពីស្បែកដោយពុំបណ្ដាលឲ្យស្ទះរន្ធញើសទេពិសេសកាត់បន្ថយភាពធាត់ការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលសកម្មភាពរាងកាយអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ងងុយគេងនិងគេងបានយ៉ាងស្កប់ស្កល់នៅពេលដែលអ្នកបានគេងនោះផ្នែករបស់អ្នកនឹងមិនហើមហើយមិនខ្មៅទេទោះបីជាលោកអ្នកមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងផ្សេងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកគួរតែចំណាយពេលត្រឹម15ទៅ20នាទីដូចជារត់ជិះកង់ឬក៏ហែលទឹកឬបញ្ចេញពលកម្មនានាដែលមិនធ្ងន់ពេកដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនតាមរយៈញើស
ត្រៀនស្ងប់ស្ងាត់រហ័នទឹកធោតាមលំអឿនទឹកហោនេះរហូតដល់ប្រាំងត្រឹមដួលដងស្ទឹងក្រពុំស្លឹកបាំងបងកយគុណខាងលឹងផ្សេងស្មារតីស្រអែមខ្មៅស្ទើអូនដើរម្នាក់អាយបងអ្នកស្មៃចង់ឃើញមុខស្រីបងសូមប្រាំងផ្លែណាចៃចៃដេញអូនធ្វើហើយខាងដឹងតែការំដួលដងស្ទឹងប្រលឹងសៀមរៀបបងសូមសារភាពមិនលោកមេបាទៀនកាមាចងគ្រងវេទនាលោកព្រះសិនតៃរហ័នទឹកអើយជួយជ្រៀងលួងលោមនេះនេះចងធ្វើចោនីតៃខ្ញុំសូមបែបនខ្វាយទឹកអំស្បៃសូមជួយដឹកដៃខ្ញុំឆ្លងសឹងស្នាប្រលឹងសៀមរៀបបងសូមសារភាពមិនលោកមេបាសូមបែងរំដួលមកសៀមកាមាចងក្រងវេទនាលោកព្រះសិនស្រីរហ័តទឹកអើយជួយជ្រៀងលួងលោមនាងជាជាងចំជួយចោះនីស័យខ្ញុំសូមបែបនខ្វាយទឹកអប់ស្បៃសូមជួយដឹកដៃខ្ញុំឆ្លងស្ទឹងស្នា
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់ កម្មវិធីនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បងប្អូននឹងជួបលោកចក្រានិងលោកទីរដ្ឋាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាសូមអរគុណ
ជាផ្កាក្រអូប្រពៃគ្រប់ស្ត្រីគ្មាននៃដូចជាអូនទេ
បើវិចារប្រស្នាគិតដូចចិត្តមីមេអូនសុំផ្ញើក្តី